Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanovayam. Qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı bir saat boyunca hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Bizi seyretmək üçün isə Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Azadlıq TV radionun internet səhifəsindən izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslarımız Nemət İdərov və Sabiq Bağırovdur. Xoş gəlmisiniz.
Salam.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Suallarınız varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 012-436-77-41-ə zəng edin və yaxud efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail yollayın. Problemlərinizi həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, biz də növbəti verilişimizdə həmin sualları canlı efirdə səsləndirək, hüquqşünas da cavablandırsınlar. Forma göndərmiş suallar canlı efirdə hüquqşünaslar tərəfindən cavablandırılarsa əgər sonradan həmin cavab da forumda yerləşdirilir. İndi isə həftə boyu bizə ünvanlanmış suallara keçək. Çingiz Məmmədov soruşur ki, mənim atam işləyə-işləyə rəhmətə gedib, məktəb direktoru işləyirdi. Bilmək istəyirdim ki, atama ölümünə görə dövlət tərəfindən hansısa pul düşürmü?
Sualı belə cavab vermək olar ki, mən məzmundan belə başa düşdüm ki, sual ondan ibarət ki, atası əmək funksiyasını icra edən zaman vəfat eləyib. Bu onun demək əsas verir ki, hər bir halda ona dövlət deyil, onu işə götürən tərəfindən ona ödəniş edilməlidir. Onun əmək müqaviləsini bağladığı, onun işə götürən kim iştirak edən şəxs ona ödəniş edilməlidir. Bu iki nə formada edilə bilər? Məlum olduğu kimi son zamanlar icbari sığorta, işçilərin icbari sığorta haqqında qanun tətbiqi ilə bağlı qeydlər əmək mərcəsinə əlavə edilmişdir və hər bir işə götürən işçilərini icbari sığorta edilməlidir. Bu vətəndaş həmin qanunun vaxtına qədər icbari sığorta olunubsa həmin atası və işə götürən tərəfindən. Deməli, həmin icbari sığorta haqqında işə götürənlə sığorta şirkət arasında bağlanmış müqavilənin bəndlərinə müvafiq olaraq sığorta haqqı almaq hüququna malikdir. Yox, əgər belə bir müqavilə yoxdursa, işə götürən Əmək Məcəlləsinin 9-cu, 225 və 239-cu maddəsinə müvafiq olaraq onun ölümü ilə bağlı və digər vurulmuş maddi zərərlə bağlı həmin ailəsi tərəfindən ailəsinə ödəməyə borcludur.
Çox sağ olun, Nimet Bey, təşəkkür edirik. Digər bir sual isə belədir ki, biz kənd icra hakimiyyətindən arayış istəyəndə məcburi sosial sığorta istəyirlər. Xahiş edirəm, açıqlayasınız. Sadiq Bey, yəqin siz cavablandıracaqsınız bunu.
Suala cavab verməzdən öncə mən istərdim sizə və bu layihənin əsas dəstəkçisi olan Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasına öz minnətdarlığımı bildirim. Əhalinin hüquq mədəniyyətinin inkişafında çox belə deyək, əhəmiyyətli bir layihədir bu və bir daha da sizə də təşəkkür edirik ki, bizi də dəvət etmişsiniz burada sualları cavablandırmaq üçün. Sualın cavabına keçmək istəyirəm. Sualdan belə başa düşdüm ki, vətəndaş yaşayış yeri haqqında araşdırmaq istəyir. Yəni həqiqətən həmin icra hakimiyyətinin ərazisində, icra hakimiyyətinin nümayəndəliyinin ərazisində yaşayıb yaşamaması barədə araş istəyir. Son zamanlar çox geniş yayılmış halda təkcə icra nümayəndəlikləri deyil. Mənsil istismar sahələri həmçinin bələdiyyələr də onlardan bu cür araş almaq almaq istəyən şəxslərdən hansısa ödənişləri edib etməməsini, dövlət icbari ödənişləri edib etməməsini yoxlayır və əgər etməyibsə bunu əvvəlcə ödəniş etməsini tələb edir, sonra araş verəcəyini bildirir. Amma hesab edirik ki, bu qanunvericilikdə belə bir tələb yoxdur. Hesab edirik onların hərəkəti belə deyək, qanuna müvafiq deyildir. Çünki vətəndaş əgər həmin inzibati ərazidə yaşayırsa, bununla bağlı ona mütləq araş verilməlidir. Yəni belə
Əlavə ondan ibarətdir ki, bu yerli şəhərdə də baş verir, nəinki kənd yerlərində, bu mənzil istismar sahələrində, hətta elektrik borcunun, su borcunun olması ilə bağlı arayışlar edə bilər. Bu hesab edir ki, ümumiyyətlə qanunda belə bir onun funksiyası yoxdur. O ki, qaldı yerli icra hakimiyyəti kənddə və yaxud şəhərdə icbari sığorta ödənilmə barədə nəsə sənəd təqdim eləməsi. Bu, ümumiyyətlə, həmin icra, yerli icra hakimiyyəti orqanının funksiyasına və ya hüquq və vəzifəsinə aid olan bir məsələ deyil ki, onunla da bağlı hər hansı bir vətəndaşdan tələb irəli sürsün və onu təsdiq edən və ya ödənilməsini təsdiq edən sənəd tələb edir. Sadəcə bu sürün hansısa bir maneə yaratmaq üçün arayışda hansısa bir məqsəd gedir ki, bu tələbləri vətəndaşlardan eləyirlər.
Çox təşəkkür edirik. Növbəti suala keçək. Dinləyicinin biri soruşur ki, mən anadan gəlmə xəstəyəm. Əskərliyidə olmadığım üçün dövlət işlərinə qəbul eləmirlər və pensiya da ala bilmirəm. Xahiş edirəm.
Ümumiyyətlə, onun əskərlikdə olmaması ilə bağlı məlum olduğu kimi bir neçə kateqoriya dövlət orqanları var ki, həmin həqiqətən də biz həmin şəxslərin əskərlikdə xidmət etməsi və qulluq, həmin dövlət orqanlarında qulluq etməsi üçün vacibdir. Mən bir insan kimi bunu mütərəqqi bir addım kimi qiymətləndirəm, amma bu sual verən şəxsin ümumiyyətlə dövlət orqanlarında işə götürülməməsi ilə bağlı hərbi xidmətə görə və yaxud xəstəliyə görə birinci hərbi xidmətlə bağlı onu bilmək istəyirəm ki o güc orqanı, güc strukturları Daxili İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və digər bu kimi orqanlarda məcburidir, ancaq digər yerli dövlət qulluğu sayılan digər orqanlarda bu şərt deyil. Misal üçün, yerli icra hakimiyyəti orqanlarında və yaxud məhkəmə orqanlarının hansısa bir dövlət qulluqçu kimi işə girmək istəyirsə, ona bir deyə bilməz ki, siz əskərliyə getməmişsiniz. Belə bir qadağa yoxdur. Digər onun xəstəliyi ilə bağlı gəldikdirsə, onun xəstəliyinin açıq sualının məzmunundan onun belə başa düşür ki, əlildir. Ümumiyyətlə, buna məsələdə belə qiymət vermək olar ki, əlilliyi ilə bağlı bir istisna var ki, şərt qoya bilər işə götürən və yaxud dövlət orqanı. Onun göstərəcəyi, yerinə yetirəcəyi funksiya onun fiziki cəhətdən və yaxud onun imkan versin. Əgər belə bir tələbi ödəyirsə, heç bir dövlət orqanına və yaxud və hər hansı bir işə götürənin bu səbəbə görə məmək müqabiləsi bağlanmaqdan və işə götürməsindən imtina etməsinə yol verilməzdir.
Çox təşəkkür edirik Nemət bəy. Xatırladım ki, efirdə hüquqşünaslar Nemət Heydərov və Sabit Bağırov sizin suallarınızı cavablandırırlar. Siz bizə 012 436 77 41-ə zəng vuraraq canlı efirdə də sualınızı səsləndirə bilərsiniz. Hal-hazırda efirə zəng var. Alo.
Alo.
Alo, salam. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa və sualınızı bu şəkildə
ifadə edin. Babakirənin Sirab kəndindən Vadir Əkbər oğlu.
Aha, buyurun. Sualınızı zəhmət olmasa səsləndirin.
Belə bir şikayətim var. Buna hüquqi yardım istəyirəm, kömək edəsiniz. Mənim oğlum 2008-ci ilin iyul ayında hərbi xidmətə gedib. Eşidirsiniz?
Bəli, bəli, buyurun, biz sizə eşidirik.
Demək, bu Naxçıvan Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra bir illik hərbi xidmətə gedib. İki aydan sonra bunda arğılar başlayıb, sol bud ayağım, bud oynağımda. Dəfələrlə müraciət eləsə də bu baxımsız qalıb, axır nəhayət 8 aydan sonra mən işə qarışmalı oldum. Atası kimi, valideyn kimi. Bu sərhəd qoşunları xidmətində xidmət edirdi. Burada onların qoşunçalı yoxdur, tibb məntəqəsinin Naxçıvandır. Bu tibb məntəqəsinin müdiri dedi ki, sizin oğlunuz xidmət eləmək istəmir, xidmətdən yayınır, bunun heç bir xəstəsi yoxdur. Mən dedim ki, onda belədirsə, özdə mən razılaşmışdıq ki, oğlum da Uzaqstavan rəisliyinə qədər mən getmişdim, görüşmüşdük, demişdik ki, oğlum qalsın burada xidmət eləsin də. Yəni, hər bir xidmət sorandan sonra, əgər qəbul eləsələr, zabit kimi qalıb orada xidmət eləmək istəyirdi oğlum. Bu dedi ki, sən oğlun xidmət eləməksən, belə boyun qaçırı filan edir. Dedim ki, belə razılaşmışıq, oğlum burada qalıb xidmət eləməksin. Bu artıq universitet qutarıb. bilir ki, işləməyəcək. Yəni, mən də razıyam, amma siz də razıyam, mən də razıyam ki, bu qalsın burada xidmət eləsin, zabit kimi. Dedi ki, yox, mümkün deyil, bunun heç bir xəstəliyi yox. Dedim, onda mən gedirəm prezidentə parafına, buradan uçuram Bakıya. Dedi, lazım deyil, getmə qoyman oğlu yollayın, Bakıda qoşsala. Döndərdi Bakıya qoşsala, 9-cu ildən artıq söhbət gedir, 2009-cu ilin yanvar ayı. 10-12 gün orada qaldıqdan sonra oğlumu təzdən qaytardılar dala. Bu, mənə telefonla evə zəng elədi. Üzr istəyirəm, ifadəmə görə, həyat yolu yandı oturmuşdu. Telefona qulaq çıxdı, bilirdi ki, oradan qəs yalıb mənə. Bu tip mənə qəsini rəayətdi. Dedi ki, gördün, mən dedim ki, sənin oğlunda heç bir xəstəliyi yoxdur. Bakıdan da yazıblar ki, bunun heç bir xəstəliyi yoxdur, göndərin zastavaya xidmət eləsin. Oğlu sabah göndərəcəyim zastavaya. O anası çox narahat oldu. Hətta dedi ki, axı biz razılaşmışıq. Oğlum qalsın orada xidmət eləsin, belə şey ola bilməz. Mən deyim ki, yaxşı, onda sabah gələrəm ora, oğlumu göndərməz əstəvə, qoy gəlin bir yerdə bu məsələ müzakirə edək. Sabah üçün getdim ora kim məndəqəsindən. Dedi ki, budur ana, mənə dedim, arayışın üzüm ver mənə da, göndəriblər ki, bunun heç bir xəstəliyi yoxdur, arayışın xəstəliyini çıxart ver mənə. Dedi ki, yox, mən verə bilmənəm, gərək rəhbərlikdən mənə deyərlər, tapışırlar. Deyim, mən sənə rəhbərlik mənə təmin edə bilim ki, arayışı verirsən, dedim, mümkün deyil. Dedim, yaxşı, mən yenə qayıdıram Bakıya. Dedi, onda oğlu da göndərəm Bakıya, gedin orada məsələyi aydın edəsin. Eşidirsiniz də mənə?
Bəli, bəli, eşidirik.
Deməli, mən uçdum Bakıya, oğlumu da göndərdilər qospitala. Getdim Bakıda, qospitalda mənə qəbul eləmədilər. Uzun sözlüyə çalışıram, qısa deyəm, mənə başıma gələn bir tarixdir.
Qısa şəkildə ifadə edəsəydiniz, çox yaxşı olardı.
Deməli, mənə qəbul eləmədilər, uzun sözün qısası getdim onların o ağ evinə, sərək qoşunların ağ evinə, oradan göstəriş verdilər, mənə qəbul elədilər qospital. Dedilər ki, sənə əməliyyat olunmalı. Dedim, axı 10 gün bundan qabaq, 3 gün bundan qabaq göndərmişsiniz ki, bunda heç bir xəstəlik yoxdur. Dedi, ha, indi aydın olub ki, bunda xəstəlik var, bu əməliyyat olunmalı. Onda mənim oğlumu aparım travmatoloji günlüsündən, sizə etibar eləmirəm, da neçə aydı buradadır, xidmət eləmirsiniz. Bunlar dedilər ki, sənə oğlun xərbi xidmətə yararsızmış, o vaxt niyə keçirdiblər, niyə? Dedim, əşi, mən bilmirəm onu. Siz indi aydın olub gətirmişsiniz. Qısası mənim oğlumu verin, aparım travmatoloji günlüsündən müalicə. Dedilər, yox, mümkün deyil, gərək burada müalicə edək. Deyim, onda həkim mənə qaranti versin. Çağırdılar, həkim gəldi, həkim qaranti verdi. Dedi, ancaq sonradan bu xəstəliyin baş verməsinə mən cavab verməyəcəm. Dedim, heyb yox. Bunu əməliyyat elədilər. Əməliyyatdan sonra mən bunu götürdüm, apardım ağrıya xəstəliklərin üstünə. Ki, orada mənə arayış versin, ki, bu 8 ay ərzində bu müalicə olunmadığına görə niyə bunda xronoloji hal baş verib? Bu, deməli, daşlaşmış kisə çıxartdılar bunun bu oynaq sümüyünü 36 santimetr böyüklüyündə.
Siz sualınızı çox xahiş edirəm. Sualınızı qısa şəkildə ifadə edin ki, sualınız nədir?
İndi mənim sualım belədir ki, bu ağciyər xəstəliklərinin üstündən mən 3 ildir, 4 ilə yaxındır. Arayış olmaq istəyirəm ki, işi məhkəməyə verəm. Yəni bu 8 ay ərzində bunun müalicə eləm olunmadığına görə. İndi bunlar mənə bu arayışı vermək istəmirlər. 4 ilə yaxındır bunlarla yazışırıq. Axır nəhayət bu bir ay yarım olar. Səhiyyə Nazirindən mənə məktub gəlib, bu bayramlar düşdü, ondan hələ qədər mən sizə müraciət eləmədim. Bunlarda istənilən qədər mən sənət var, göndərmişəm. Hər məktubumda bunlar sənət göndərmişəm. İndi mənə bir də yazırlar ki, o sənətləri göndərin bizə, biz bu məsələyə aydınlıq gətirək. Amma mən inanmıram bunların aydınlıq gətirilməsinə. Mən bilmək istəyirəm, görün, mən özümə oradan vəkil tuta bilərəm sizin vasitənizlə. Ya əgər az bir pul olacaqsa pul da ödəməyə hazırım. Ki bir ekspert getsin burada iştirak eləsin. Çünki mən orada gedib iştirak eləsəm də belə onlar məni deyirəm də elə belə saymayacaqlar. Ya heç bəlkə də qəbul eləməyəcəklər. O sənətləri də düzgün eləməyəcəklər. Mən bir nümayəndəm kimi siz mənə kömək eləyə bilərsiniz ya vəkil ya deyəsiniz. Ekspert olsun, tibbi ekspert getsin orada məsələni müzakirəsin, iştirak eləsin Səhiyyə Nazirliyində.
Çox sağ olun, sualınız üçün təşəkkür edirəm. Mən belə başa düşdüm ki, vətəndaş hüquqi yardım almaq üçün hara müraciət eləməyi ilə bağlı soruşur. Sabiq Bey, siz yəqin ki, cavablandıracaqsınız onda bunu.
Əvvəlcə belə deyək, qeyd elədi müəllim, qeyd elədi ki, həkim əvvəlcə ona bildirib ki, sizin oğlunuz ümumiyyətlə hərbi xidmətə yararsız olub və onu hərbi xidmətə cəlb ediblər. Əgər alternativ tibbi müayinə müəyyən etsə ki, bu xəstəlik onda bir neçə ildir, yəni hərbi xidmətə getməzdən əvvəl olubdur bu, kifayət qədər müəllimin belə deyək, bu işdə perspektiv var ki, müəllim həm dəymiş maddi ziyanı, həm də belə deyək, mənəvi ziyanı da ola bilər. Yəni perspektivi var ki, tələb eləsin müvafiq orqanlardan. Bunun üçün mütləq alternativ tibbi müayinə lazımdır. Bir və ya bir neçə ola bilər tibbi müayinə olur. Yaxşı olar ki, əvvəlcə o sənədi toplasın məhkəməyə başlamazdan əvvəl, iddia qaldırmazdan əvvəl. Bir də deyir ki, hansısa arayışı verməkdən imtina edirlər. Yaxşı olar ki, o arayışın da alınması üçün əvvəlcə informasiya sorğusu göndərsin həmin orqana. Əgər 7 gün müddətində cavab verməsə, ondan da ayrılıqda məhkəməyə müraciət etsin və ola bilər eyni iddianın içində məhkəmə qaydasında həmin sübutun alınmasını tələb etsin. Qaldı ki, hansı orqana müraciət etmək? Təbii ki, bu işlər kifayət qədər. Ümumiyyətlə, bizdə tibbi xidmət və tibbi xidmətin vurduğu, tibbi xidmət nəticəsində dəymiş ziyanla bağlı maddi tələb filan, bunlar kifayət qədər belə araşdırılmamış məsələlərdir indiki hüququmuzda da. Bunların hamısını yaxşı olar ki, o vəkil vasitəsi ilə həyata keçirsin ki, hansısa boşluq qalmasın işində gələcək məhkəmə perspektivi üçün. Müraciət etməyə gəldikdə isə, yəni istənilən vəkilə müraciət edə bilər, vəkil bu sahədə ona kömək göstərə bilər. Biz də eyni zamanda informasiya, istənilən informasiyanı ona bu işində verməyə hazırıq, köməkləmək.
Siz dediniz ki, istənilən vəkilə müraciət edə bilər. Mən belə başa düşdüm ki, vətəndaş soruşur ki, pulsuz xidmət göstərən hər hansı bir nümayəndəyə və yaxud da hər hansı bir hüquqşünasa, hüquq orqanına müraciət eləmək olarmı? Bu belə, əgər onun istəyi belədirsə, o zaman kimlərə müraciət edə bilər? Yəni, hansısa təşkilat var mı?
Bilmirəm, reklam olar, olmaz. Azərbaycan Hüquqşünaslar Komitəsi Qeyri-Hökumət Təşkilatı Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası ilə bircə bir layihə icra edir. Düzdür, o 50-lərin reabilitasiyası, 50-lərin müalicəsi filanla bağlı bir proyektdir. Amma hesab edirəm, oradan da pulsuz, yəni hüquq xidməti göstərilə bilər bu sahədə. Hər halda o da artıq, belə deyək, 50 oğlu da, yəni tibbi xidmətin nəticəsində hərbi xidmətdən sonra yəni səhhətində ağırlaşmalar var, yəni onda, yəni əlil vəziyyətindədir, hesab edirəm ona da bu layihə çərçivəsində xidmət göstərilə bilər.
Çox təşəkkür edirik, sualı cavablandırdı Sabiq Bağırov, çox təşəkkür edirəm. Və indi də foruma gələn suallara keçirik. İsveçdən bir mesaj almışıq ki, mənim atababamın inqilabdan öncə Bakıda və digər şəhərlərdə arxitektur binaları, torpaq sahələri olub, dövlət tarix arxivindən əldə etdiyim sənədlərdə və mötərzədə yazılıb ki, onlara sənədlərdə kupça deyirlər. Mən bu məlumatın öz əksini tapır. Bu binaların bir neçəsini və babalarımın zavodlarını təzəlikcə dövlət söküb. Zəhmət olmasa deyin, mən halal malımı necə qaytara bilərəm və ya kompensasiya ala bilərəmmi? Mümkünsə necə ala bilərəm?
Sualda bir məsələ var. Düzdür, belə internet vasitəsilə gəldiyi üçün dəqiqləşdirə bilmirik, canlı efirdə də deyil sual verən. Əvvəlcə müəyyən etmək lazımdır ki, dədə-babalarım dedikdə o nəyi nəzərdə tutur? Yəni, bu artıq ata-babası, ya hər halda inqilabdan öncə babası, babasının olubsa bu mülkiyyət, yəqin ki, babası sağ deyil, yəni belə tarixə görə deyirəm. Atası ola bilər sağdır. Müəyyən etmək lazımdır ki, atası hansısa vərəsəlik qaydasında həmin əmlakı mirası qəbul edibmi? Hazırda atasının mülkiyyətindədir, yoxsa mülkiyyətində deyil? Çünki vətəndaş öz adından danışır və öz atasından qalan əmlaka görə hansı hüququ var, onu soruşur. Bir də bu inqilabdan öncə bildiyiniz kimi bu belə deyək, o zamanki sürgünlər filan zamanı vətəndaşlar vətən xaini adı ilə belə deyək, məsuliyyətə cəlb olunurdular və bütün əmlakları əllərindən alınırdı. Sonradan Azərbaycan Respublikası müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bu prosesə başlandı, bəraət verilməsi. Əvvəlki Azərbaycan vətəndaşlarına əmlakından məhrum olunmuş, sürgün olunmuş, hansısa qeyri-qanuni şəkildə məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxslər və üzlərinə vətən xaini damğası vurulmuş şəxslərə bəraət verilməsi prosesinə başladı. Müəyyən etmək lazımdır, bu vətəndaş o prosesi keçibmi, bəraət alınması üçün müraciət edib etməyib. və hər bir halda son nəticə olaraq dövlət arxivindən sənədlər əldə edib və orada göstərilir ki, onun babasının mülkiyyətidir. Bu sənədləri nə zaman əldə edib? Ona nə zaman məlum olub ki, bu babasının mülkiyyətidir? Çünki mən iddia müddətinə görə bunu qeyd edirəm. Əgər vətəndaş məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşırsa, onun qarşısına belə bir məsələ qoyulacaq. İddia müddəti nə üçün ötürüb? Çünki əgər 90-cı illərdə başlamışdırsa bəraət verilməsi prosesinə, müstəqillik əldə etmişdik, vətəndaş müstəqil şəkildə məhkəməyə müraciət edib vərəsəliyi qəbul edə bilərdi, mirası qəbul edə bilərdi, artıq 22 il keçir, 21 il keçir. Bu müddət ərzində vətəndaş niyə hərəkətsiz olubdur? O məsələ qoyulacaq. İsveçdə yaşayır, indi hər halda o məsələ qoyulacaq onun qarşısına ki, niyə iddia müddətini ötürübdür? Yox, əgər atası əmin əmlakı qəbul edibsə və atası da sağdırsa, heç bir iddia müddəti ötməyibdir. Yəni, bildiyiniz kimi, mülkiyyətin dağılması ilə bağlı bu davam edən pozuntudur. Bununla bağlı ola bilər heç iddia müddəti də tədbiq olunmasın. Onun atası və ya özü birlikdə bu cür iddianı qaldıra bilərlər.
Əlavəniz var mı, Nəhmət Gülsün, bu ilə bağlı? Çox təşəkkür edirik, sualı Sadiq Bağırov cavablandırdı. Xatırladım ki, efirdə qaynar xətt verilişidir. Hüquqşünaslarımız Nəhmət İdərov və Sadiq Bağırovdur. Suallarınız varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 012-436-77-41-ə zəng edin və yaxud efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına e-mail yollayın. İndi isə forumdakı suallara qayıdırıq. Bakıdan bir dinləyici soruşur ki, borcun etirafı haqqında mücərrəd müqavilə bağlayarkən notaris tərəfindən hansı sənədlər tələb ediləcək? Bundan başqa borc məbləği haqqında notaris borc verənə verilən pulun mənbəyi barədə sorğu eləyə bilərmi?
Bu suala da cavab verməzdən və bildirmək istəyirəm ki, bu sualda da biraz çatışmazlıq var, dəqiqləşdirilməli məqamlar var. Bildiyiniz kimi, mülki qanunvericilik tənzimləyir, əvvəllər mövcud olmuş öhdəliyi, öhdəlik əvvəllər mövcud olubsa tərəflərdən hansısa biri öhdəlik üzrə öz vəzifələrini, müqavilə üzrə öz öhdəliyini yerinə yetirməyibsə, indi həmin şəxslər birlikdə yazılı şəkildə müqavilə bağlamaqla həmin vəzifənin yerinə yetirəcəyi vədini verir. Buna deyirlər borcun etirafı haqqında mücərrəd müqavilə. Bu müqavilə məcəllədə göstərilir ki, yazılı formada bağlanmalıdır. Düzdür, orada tələb yoxdur ki, notarial qaydada təsdiq olunmalıdır. Orada göstərilir ki, öhdəliyin irəli gəldiyi ilkin öhdəliyə görə qanunvericilik hansı formanı tələb edirsə, borcun etirafı haqqında mücərrəd müqavilə də o formada təsdiq olunmalıdır, yəni tərtib olunmalıdır. Əgər notarial qaydada təsdiq olunması vacib idisə ilkin öhdəliyin, bu da o formada bağlanmalıdır. Amma mən belə başa düşdüm ki, burada borcun etirafı ilə bağlı vətəndaş klassik formada borc müqaviləsini nəzərdə tutur, yəni hansısa pul şəklində alınıb və sonra müəyyən müddətə qaytarılması vəd edilən öhdəlikdən söhbət gedir. Burada notarius əvvəla onlardan yalnız belə deyək, şəxsiyyət vəsiqəsini tələb edir və əgər öhdəlik hansısa müqavilədən irəli gəlirsə, başqa bir müqavilədən, məsələn, podrat müqavilə, təbii ki, notarius dəqiqləşdirməlidir, bu öhdəlik hansı ilkin öhdəlikdən irəli gəlibdir. Bununla bağlı ola bilər sənədləri tələb etsin, məsələn, podrat müqaviləsi bağlanıbsa, tərəflər öz üzərinə müəyyən öhdəlik götürüblərsə, ola bilər o müqaviləni tələb etsin. Mən məsəl üçün deyirəm, alqı-satqı müqaviləsi bağlanıbsa, yəni ilkin öhdəlik baxır hansı formada olubdur, hansı müqavilədir bu. Əgər alqı-satqı müqaviləsi olubsa tərəflər arasında, sonra alıcı pulu ödəməkdən imtina edibsə uzun müddət, indi isə ödəməyi vəd edirsə, yeni müqavilə bağlamaq istəyirlərsə, ola bilər notarius onlar arasında əvvəllər bağlanmış həmin o alqı-satqı müqaviləsinin tələb etsin. Bu formada, yəni notariusun tələb edə biləcəyi sənədlər onların şəxsiyyət vəsiqəsidir və ilkin öhdəliyi əgər yazılı şəkildə hansısa formada tərtib ediblərsə, ola bilər o müqavilə olsun bir də.
Nəhmət bəy, bir əlavəniz var ki. İmişlidən Vagif Murtuzayevin canlı efirə sualı var. Alo.
İmişlidən.
Vagif bəy, salam.
Əleykümə salam.
Sualınızı zəhmət olmasa qısa şəkildə ifadə edin.
Demek sualım ondan ibarətdir ki, tikintinin sökülməsi haqqında bir məhkəmə iddiası var. Və bu məhkəmə iddiası yerdə mənim xeyrimə, yəni onu rədd olunmuşdu. Sonra apellyasiya və ali məhkəmə onun sökülməsi haqqında qərar çıxartdı. Amma bundan sonra mən icra hakimiyyətini, müşri icra hakimiyyətini verdim məhkəməyə, inzibati iqtisadi məhkəməyə. İnzibati iqtisadi məhkəmə icra hakimiyyətinin üzərinə qoydu. Tikintinin ki, icazə verilməsi. Yəni mən müraciət eləmişdim, onlar icazə vermirdi. İndi deyirəm, o tikintinin sökülməsi haqqında məhkəmə qərarın, bu inzibati iqtisadi məhkəmədə verilən icazə, demək ki, tikintiyə icazə verilməsin, icra hakimiyyətinin üzərinə qoyması o sökülməni dayandırır mı? Yəni onu dayandıra bilərmi?
Təşəkkür edirik Vagif bəy.
Dəyərləşdirə bilərik.
Buyurun, buyurun.
Sizin o birinci məhkəmə hazırda gedir. Hansı mərhələdədir?
Birinci məhkəmə gedib qutarıb ümumiyyətlə.
Hə, ali məhkəmənə.
O söküntü haqqında.
Hə, aydın.
Amma o müddətdə mən də icra hakimiyyətimi vermişəm məhkəməyə.
Aydındır.
Yəni mən sual onlara müraciət etmişəm. Onlar mənə vaxtda cavab verməyiblər. Fəaliyyətsizlikdən şikayət etmişəm.
Aydındır. İndi belə başa düşdük ki,
hələ da o məhkəmə icra hakimiyyətinin üzərinə qoyub ki, tikintiyə icazə verilməlidir.
Aydındır, aydındır. Belə başa düşdük ki, hələ tikinti sökülməyib. İndi siz
Yox, söküldü artıq.
Artıq sökülüb, amma sual verirsiniz ki, tikintinin yəni, sökülməsi dayandırıla bilər yoxsa yox?
Yəni dayandırıla bilərdimi o hələ məhkəmə çəkişməsi qutarana qədər? Bu tikinti onlar da apellyasiya şikayəti verib icra hakimiyyəti. Yəni o tikintini sökməmək mümkün idimi?
Buyurun, buyurun, sən cavab verəcəksiniz.
Yenə də dəqiqləşdirilməli məsələlər var idi, amma belə sual-cavab olsaydı, bu çox uzun gedərdi bu məsələ. Ümumiyyətlə, yaxşı olardı ki, birinci icra hakimiyyəti ki, iddia qaldırmışdı qanunsuz tikinti sökülsün. Bildiyiniz kimi...
Yox, icra hakimiyyəti qaldırmayıb.
Kim qaldırmışdı?
Onu onlar tərəfindən öyrədilmiş tikintiyə aidiyyatı olmayan, heç bir əlaqəsi olmayan bir adam, bir vətəndaş, bir xəstə adam.
Aha, aydındır, aydındır. Bəs siz o birinci məhkəmə zamanı icra hakimiyyətinin maraqlı şəxs qismində cəlb edilməsini qoymuşsunuz, üçüncü şəxs qismində, hansısa tərəfdə?
Demək, birinci məhkəmədə?
Bəli.
Bəli, mən qaldırmışam o məsələlər ki, o maraqlı şəxsdir və icra hakimiyyəti maraqlıdır burada. Çünki maraqlılığının biri elə buradan görünür ki, mən ona müraciət eləmişəm, o tikintiyə heç cavab verməyib, icazə verirəm, vermirəm.
Üzr istəyirəm, o formada maraqlı yox, yəni prosesual cəhətdən.
Yox, elə bir
qaldırmamışam. Onda mən izah edeyim, sonrasa qalsın. Deməli, bildiyiniz kimi, mülkü qanunvericilik, bu, əslində, mütərəqqi normadır. Qanunsuz tikintinin sökülməsi üçün yalnız məhkəmə qərarının olması vacibdir. Baxmayaraq ki, çox geniş yayılıb hazırda icra hakimiyyəti gəlir, istənilən tikintinin sökülür ki, bu, qanunsuz tikilib. Amma mülkü qanunvericilik tələb edir ki, bunun üçün mütləq məhkəmə qaydasında və maraqlı şəxs qaldırmalıdır bu iddianı. Maraqlı şəxs dedikdə təkcə yəni icra hakimiyyətinin öyrətdiyi hansı şəxsi nəzərdə tutmur məhkəmə. Bir qayda olaraq maraqlı şəxs deyəndə bu tikintinin saxlanılması onun hansısa mənafeyinə toxunduğu halda həmin şəxsi maraqlı şəxs hesab edir. İndi yəqin ki, o həmin şəxs də hansısa iddiasında bir əsas qoyub ki, bu tikintinin saxlanması güvənin hansısa hüququnu pozur, hansısa mənafeyinə müdaxilə edir. Amma siz yaxşı olardı ki, yaxşı olardı, yenə də keçibdə, amma yenə belə, əgər belə deyək, profesional şəkildə işinizi aparırsaydınız, yaxşı olardı icra hakimiyyətində cəlb edərdiniz həmin prosesə və orada qarşılıqlı bir iddia qaldırsaydınız və ya məhkəmə qaydasında siz artıq icra hakimiyyətinə müraciət etdiyinizi qeyd etsəydiniz ki, icazənin verilməsi ilə bağlı. Yaxşı olardı orada cəlb edəsiz, bu məsələni orada qoyasız və orada da həmin prosesdə də yaxşı olardı iddianın təmini tədbiri barədə əlavə vəsatət verərdiniz. İşə məhkəmə qaydasında baxılıb qutarılana qədər həmin tikintin sökülməsi dayandırılardı. Bunu ötürmüsünüz birinci prosesdə, amma ikinci prosesdə də yenə eyni ilə, əgər tikinti hələ sökülməmişdirsə ikinci prosesdə işə baxılan zaman, eyni ilə yenə bu iddianın təmini tədbirini qoya bilərdiniz. İşə baxıldığı müddətdə həmin saxlanılması ilə bağlı. Baxmayaraq ki, Ali Məhkəmənin qərarı var idi, yenə də sizin qarşınızı kəsir. Ali Məhkəmənin qərarında güman edirəm ki, belə yazılıb ki, qanunsuz tikilmiş tikinti sökülsün. Baxmayaraq ki, həmin qərar qüvvədədir, hazırda da qüvvədədir. Yaxşı olardı ki, bax, yenə də siz icraçılara belə bir məktub verərdiniz ki, məhkəmədə belə bir iddia qaldırılıb, bu dövrdə xahiş edirik işə baxılması müddətində həmin tikintinin söküntüsü dayandırılsın. Və
Verilmişdi.
Bəs,
verilmişdi, rəsmi verilmişdi şikayət.
İndi də artıq məhkəmə icra hakimiyyətinin üzərinə öhdəlik qoyub sizə icazə verilməsini.
Öhdəlik qoyub, indi məhkəmə icra hakimiyyəti də elə əvvəldən vardı, söküntüdən əvvəl vardı o.
Aha.
Yəni onu mən təqdim elədim, onunla bağlı da şikayət verdim məhkəməyə. Məhkəmətə də qəbul olunmuşdu sənədlər, amma yenə onlar baxmadan söktülər onu.
Bu,
yəni maraqlı tərəfdir var burada.
Pozuntu baş verib, hər bir halda pozuntu baş verib, çünki elə iddianın təmin tədbiri haqqında elə o normanın da məqsədi odur ki, gələcəkdə iddia təmin olunacağı təqdirdə tərəfə bərpa edilməz maddi ziyan vurularsa, məhkəmə bu halda iddianın təmin tədbirini təmin etməlidir o cür o vəsatəti və söküntü dayandırılmalı idi burada, yəni qanunsuzluğa yol verilib, mən hesab edirəm.
Çox təşəkkür edirik. İmişlidən Vaqif.
Əlavə,
buyurun, əlavəniz varsa, üzr istəyirəm.
Üzr istəyirəm, mən bir şey unutdum. İndi vətəndaş həmin o dəymiş ziyanla bağlı, iddia qaldırıb indi bir şey dəqiqləşdirir, icra hakimiyyətinə qarşı iddia qaldırıb öhdəlik qoyulması ilə bağlı. Ona dəymiş maddi ziyanın qaytarılması ilə bağlı da öhdəlik qoyub mu? İddia tələbi qoyub mu?
Yox, qoymamışam.
Siz indiki iddia tələbinizi artırın, amma artıq məhkəmə qərarı var. Əlavə iddia qaldıra bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. O tikintinin sökülməsi.
İndi onlar apellyasiya şikayəti veriblər.
Aha,
icra hakimiyyəti apellyasiya şikayəti verib, dünən baxıldı o işə.
Siz yenə də
amma qətnamə çıxarılmadı hələ.
Siz yenə də yaxşı olar ki, o iddianı hazırlayın və elə gecikməyin, yaxşı olar verin məhkəməyə indidən o iddianı. Bu iddia təmin olunacağı təqdirdə sizə ziyan dəyməsi, yəni açıq-aşkar mövcuddur, yəni tikinti sökülməsi nəticəsində sizə maddi ziyan dəyibdir. Bunu icra hakimiyyəti verməyə borçludur, çünki siz icazənin verilməsi üçün ona müraciət etmişdiniz.
Burada prosesual, üzr istəyirəm, bəlkə də mən aydınlıq gətirəm, burada prosesual bir uyğunsuzluq nədən ibarətdir ki, sizin hüquqlarınız o halda prosesual milli qanunvericiliyə görə prosesual fiqurlar var. Yəni birinci işdə qarşı tərəf mən belə başa düşdüm ki, fiziki şəxs olub sizə qarşı iddia qaldırılan
və cavabdeh siz olmusunuz.
Bəli, bir dəqiqə, cavabdeh siz olmusunuz. İkinci işdə isə iddiaçısız olmusunuz, qalıb cavabdeh icra hakimiyyəti.
Bəli.
Mən hesab edirəm ki, sizin ikinci işiniz qüvvədə qalsa, qətnamənin axıra ki, mali məhkəmədə qüvvədə qalsa, sizin artıq hüququnuz yaranır ki, bu tərəflər ayrı olduğuna görə, prosesual tərəflər ayrı olduğuna və düzdür, Sadiq müəllim dediyi kimi o qətnamələr sizin üçün biraz ciddi problemi yaradacaq prosesual vəziyyət, prosesual zaman. Ancaq məhkəmə müəyyən etsə ki, həqiqətən də sizin onun icra hakimiyyətinin üzərinə qoyduğu öhdəlik əsaslıdır və həmin qərar qüvvədə qalsa, sizin artıq orada tikmək və yenidən həyata keçirmək imkanınız var.
Və indi burada o maraqlı tərəf. İkinci dəfə yeni məhkəmə çəkişməsi başlayıb ki, demək, torpağın məndən alınması, yəni kupçasının ləğv olunması.
Yox, orada əgər o yenə qaldırıbsa, siz artıq o məhkəmə belə çıxdı ki, torpaq sizin mülkiyyətinizdədir.
Onun torpaq mənim tam mülkiyyətimdədir.
Tam mülkiyyətinizdədirsə, o işin ikinci işin əgər qüvvədə qalsa, demək sizə qarşı onun növbəti dəfə qaldıracağı üçüncü işdə ailə gərək ki, uğurla nəticələnməyəcək. Çünki sizin əgər mülkiyyətinizdə dövlət orqanları və məhkəmə sizin və həmin torpaq üzərində əsas məhkəmə mülkiyyətinizi tanırsa, sizin qanunvericiliyə, milli qanunvericiliyə uyğun olaraq orada müvafiq icazələri almaqla istənilən tikinti və qurğu işlərini aparmaq hüququnuz vardır.
İndi məhkəmə o torpağın məndən geri alınmasın təmin eləyə bilərmi?
O artıq məhkəmə predimentidir, bu işin hallarından asılıdır, ona biz cavab verə bilmərik. Əgər siz qanunla hüquqlarınızın müdafiəsini təmin etməlisiniz.
Etibarsızlığı üçün əsaslar varsa, məhkəmə qaydasında ola bilər.
Təşəkkür edirəm işlidən. Vaqif bəy çox üzr istəyir, bizim digər dinləyicilərimiz də var xəttə, onlara da qoşmalıyıq. İmişlidən Vaqif Murtuzayev tikintinin sökülməsi ilə bağlı sual səsləndirdi. Forma gələn suallardan bir vətəndaş vəfat etmiş atasının təqaüdü ilə bağlı sual verir. Yazır ki, atam 1959-cu ildən Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda işləyib, elmlər namizədi, dosent idi. 2007-ci ildə atam vəfat edib və onun təqaüdünü hal-hazırda anam alır. Həmin məbləğ 176 manatdır, ancaq atamın stajına və elmlər namizədi olmağına görə bu məbləğ çox azdır. Sadəcə bilmək istəyirik ki, o neçə almalıdır?
sualda konkret cavab istəyir dinləyici, ancaq onun detallarını tam açıqlamır. Ümumiyyətlə belə başa düşülür ki, bu ailə başçısının itirilməsinə görə pensiya ilə bağlıdır. Sualın məzmunundan belə başa düşülür. Bir şey mən dinləyici üçün əhəmiyyət kəsb edən bir şey var ki, sonuncu qanunverici edilmiş sonuncu dəyişikliyə görə elmlər namizədinin əgər ailə üzvlərinə görə rəcə əlavə elmlər doktoru dərəcəsinə görə 200 manatdır. Fəlsəfə elmlər doktoru elmi dərəcəsinə görə 120 manat baza, əsas əmək pensiyasının bazasına əlavə edilir. Və Azərbaycan Respublikasının deməli qanunvericiliyinə əsasən əmək pensiyası haqqında qanunvericiliyinə əsasən o 50% məbləğində əmək pensiyasının baz hissəsinin 50 məbləğində hesablanır ona ailə başçısının itirdiyinə görə onun arvadı alır. Bu 50% idi və digər əlavələr yoxdursa onun qulluq stajına görə və digər əsaslara görə baxıb o əsaslara görə yoxdursa qulluq stajına görə əlavə 200 manat əlavə ala bilər. Çaçır o, bizdə o işin detalları yəni, və yaxud da hər tərəfli olmadığına görə o bütün detalları biz ona konkret cavab verə bilmərik ki, o hal-hazırda nə qədər almalıdır.
Sualı Nemət Heydərov cavablandırdı. Efirdə canlı bağlantıda Vasif Əliyev var Göranboydan. Sual səsləndirmək istəyir. Alo, salam.
Salam.
Vasif bəy, sualınızı səsləndirmək çox xahiş edirik ki, qısa şəkildə edin bunu, çünki digər dinləyicilərimiz də gözləyir.
Aliyev Həbibə Əlgöz belə bir anam telefonu naca bilmir. Telefonu naca bilmədiyinə görə biz Göranboy rayonu Vətkənində yeni qəsəbə tikilmişdi. Biz orada ev verilənlərə Kəlbəcərin icra hakimiyyəti nümayəndələrini xahiş elə bizə verdiyi üçün avtomatik qaydasına siz hesab bilmirsiniz. Azim anamın belə bəyanət vermişdi. Biz də gün gerek yoktan çözdük. Hava tikiləndə evini tələb elə bilərsiniz. Biz də incək tikiləndə gəldiyimizdə tələb elədik. Deyir, evdə yoxdur sənin əlində bizə şahidə eləsi. Avtomatik elə qaçqınlıq közə nəbək Kəlbəcər rayonundan.
Vasif bəy, mən çox üzr istəyirəm. Sualınız anlaşılmır. Olar mı ki, onu anlaşılan şəkildə ifadə eləyəsiniz bir də? Başa düşmürük çünki sualı.
Zira ki, məsələn, mənimlə ev istəyirək, o bizə deyir ki, evdə yoxdur, sizə nə əlim, belə nə olsun, şortasınız.
Siz icra hakimiyyətindən ev istəyirsiniz, belə başa düşdüm. Bəli,
biz müxtəlif bəyanətlə başımıza Allah və nə əlim, anam da get-gələ sağlı, deyir, nə olsun, deyir, şahid ələsiniz, sizə izimizdən ev tik verməliyə, nə əlim, faktın adımıza da ev gəl, naftalanına tikilmiş binalarda.
Aha.
Bizə xahiş edir, bizim bəşkəmizdə bax deyək, gəl hara şikayət edirsən, mayında aqlı var, izləyəm, bey hara şikayət edirsən, eləndə, bizim təxri yoxdur.
Bəs siz hansı sualına müraciət eləmək istəyirsiniz, sualınız nədir?
Bizim evimiz, ev barəmə, bizə nə günə görə ev düşünmür, bə?
Mən belə çətin mürəkkəb sualım, bilmirəm, cavablandırmaq mümkün deyil.
Ümumi belə cavab vermək olar ki, dinləyiciyə ki, ümumi cavab verə bilər, belə sizin hüquq baxımdan sizə belə bir istəmək verə bilər.
Biz gələcək, bizi get-gələ sağlar, bizi
Başa düşdük. Siz ümumiyyətcə dövlət Azərbaycan Respublikasının dövlət tərəfindən məcburi qaçqın və köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülür və bunu yerli icra hakimiyyət orqanı və Azərbaycan Respublikasının qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə dövlət komitəsi həyata keçirir. Siz əvvəlcə qaçqın və məcburi həmin komitəyə və yerli icra hakimiyyətinə səlahiyyət daxilində yerli icra hakimiyyətinə müraciət edin. Əgər onların hesabsız onların imtinasını qanunsuz və əsassız hesab etsəniz, haqlı, sözsüz ki, sizin dediyinizə görə, biz deyilənlərə görə sizə təmin olunmalıdır o mənzilindən, digər heç bir ayrı seçilib qoyulmadan. Sadəcə olaraq, əgər onlar sizə qənaət edən cavab verməsə, siz onu məhkəmədə mübahisələndirmə hüququnuz var. Həmin o hərəkətsizliyinlə bağlı sizin həyat şəraitiniz yaxşılaşdırılması, mənzil şəraitiniz yaxşılaşdırılmaması ilə bağlı, imtina ilə bağlı. Sadəcə olaraq siz rəsmi qaydada müraciət edin, özünüz, ailə və digər o statusunuzla bağlı aidiyyəti səlahiyyətli dövlət orqanına. Birinci, qaçqınlar və məcburi köçkünlər dövlət komitəsinə müraciət edin. Əgər onun yenə də deyirəm, neqativ cavab alsanız, onu məhkəmədə mübahisələndirilə bilərsiniz.
Sizin əlavəyəsi var mı Sadiq Bey bundan bağlı? Mən qeyd etmək
istəyirəm, üstəlik şəhid ailəsidir, növbədən kənar verilməlidir ev. Yəni, əgər verilibsə ev deyilir, mən deyilir, ev verilib, amma bizə vermirlər ev. Yəni, siyahıda var adımız. Yəni, açıqlaşır, yəni, məhkəmə perspektivi var, yəni, məhkəməyə müraciət edə bilər bundan bağlı.
Təşəkkür edirəm. Vasif Əliyev Göranboydan zəng vurmuşdu. Forumdan gələn suallardan biri deyir ki, xahiş edirəm deyirsiniz, qanunda 3-cü qrup uşaqlıqdan əlillər üçün hansı güzəşlər nəzərdə tutulub?
Bu sual, dinləyicinin sualını belə cavablandırmaq olar ki, ümumiyyətcə belə başa düşür ki, 3-cü qrupun 50-nin hansı hüquqlarına bağlı qanunvericilik müəyyənidir. Və bir şey demək, bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətcə 50-likdə bəzi kateqoriya hallarda qanunvericilik fərqləndirir 1-ci qrupu. Adətən də çox bir əksər hallarda 1-ci qrupu digərlərindən fərqləndirir. Çünki onun vəziyyətinin daha kritik və daha ağır olması nəzərə alaraq. Digər məsələlərə bağlı da 3-cü qrup, 1-ci qrup və 2-ci qrup əlinə olmayaraq, asılı olmayaraq qanunvericilik bir sıra hallarda məsələn, əmək peşə əmək fəaliyyəti ilə bağlı, sosial fəaliyyəti ilə bağlı, tibbi təminatla bağlı bütün hallarda bərabər hüquq sayır. Ancaq bir sıra hallarda onu fərqləndirir 3-cü qrup olması ilə bağlı. Məsəl üçün, əmək pensiyası haqqında 3-cü qrupa, 1-ci qrupa və 2-ci qrupa nisbətən az əmək pensiyası ilə bağlı təminatı təmin edilir. Ancaq onların, yenə deyirəm, işlə təmin olunması ilə bağlı qanunvericilikdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Digər əlillərlə bağlı, yəni o məhdud fəaliyyət qabiliyyətli şəxslərlə bağlı bütün təminatları eyni qədərdə ödənilir.
Təşəkkür edirik. Növbəti sual. Mən Hövsanda torpaq almışam, proyekti çəkdirmişəm. Ev tikdirmək üçün müraciət etməliyəmmi və buna icazə almaq üçün dövlətə pul ödənilməlidirmi?
Əvvəla sualdan belə anlaşılır ki, yəni hüquqi savadı müəyyən qədər anlayışlı bir şəxsdirsə, hər halda torpaq almışam dedikdə o nəzərdə tutur ki, yerli bələdiyyədən alqı-satqı ilə bu torpaq alıb. Əgər yerli bələdiyyədən alqı-satqı ilə almayıbsa, ona yenə məsləhət görülür ki, o hansı vətəndaşdan alıbsa, yəni qeyri-rəsmi şəkildə, ona məsləhət görülür ki, bələdiyyə müraciət etsin, həmin torpaq sahəsini müvafiq sənədləşmə aparmaqla əldə etsin və bununla yanaşı həmsinin bələdiyyədən həmin torpağın çizgi planı tələb etsin. Yox, əgər bu tam rəsmi şəkildə bələdiyyədən alıbsa torpağı, gəlir ikinci məsələyə, proyekt də çəkdirmişəm deyir vətəndaş, o proyekti kimə çəkdirib və yəni bu səlahiyyətli qurumla hansısa müqavilə bağlamaqla onun xidmətindən istifadə edib bu proyekti çəkdirib, yoxsa qeyri peşəkar yəni şəxslər vasitəsilə proyekti çəkdirib, o məsələdə sualdan belə başa düşülmür. Yox, əgər proyekti də o normal şəkildə bu sahədə peşəkar belə deyək, memar vasitəsilə çəkdiribsə, bununla bağlı o xüsusi icazə tələb olunan bir sahədir bildiyiniz kimi bu da və əgər bundan istifadə etməklə proyekti çəkdiribsə, şəhər yerli icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı olmalıdır evin tikintisinə icazə ilə bağlı və qanunvericilikdə tikintiyə icazə ilə bağlı sərəncam verilməsi üçün hansısa belə deyək, ödəniş nəzərdə tutulmayıb. Yalnız proyekti çəkdirən zaman həmin proyekti əgər geri peşəkar çəkibsə, o indi peşəkara çəkdirəcəksə və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı icazə verdiyi şəxsə çəkdirirsə, bununla bağlı o müqavilə bağlamalıdır, həmin proyektin çəkilməsinə görə ödəniş etməlidir. Amma sərəncamın alınması üçün, icazənin alınması üçün qanunvericilikdə ödəniş nəzərdə tutulmayıb.
Təşəkkürlər. Növbəti sual belədir ki, mən dəfələrlə məhkəmələr tərəfindən hüququm pozulub və burada Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişəm. Bu barədə Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişəm. Bilmək istəyərdim ki, əgər mən hər hansı Avropa ölkəsinə getsəm, qaçqınlar haqqı qanunun əlavə müdafiə bəndinə əsasən orada sığınacaq əldə edə bilərəm ya yox?
Bu ümumiyyətlə Azərbaycan nüsxasında belə yəni vətəndaşlarının Avropa Məhkəməsinə şikayət etməsi ilə bağlı, digər Avropa dövlətləri tərəfindən sığınacağın verilməsi ilə bağlı ümumiyyətlə mücərrəd bir şeydir. Yəni ki, Azərbaycan nüsxasında vətəndaşın Avropa Məhkəməsinə müraciət etməsinə görə onun arası bir sığınacağın verilməsi ilə konvensiyadan əmirli qanunvericilikdə və beynəlxalq qanunvericilikdə belə bir şərt yoxdur. Ümumiyyətsiz qaçqınların statusu haqqında konvensiya var, beynəlxalq qanunu və bizim də Azərbaycan dövlətlərinin konvensiyaya qoşulub. Bu Avropa dövlətləri və o cümlə konvensiyadan Avropa dövlətlərinin əksəriyyət təmin konvensiyaya qoşulub. Orada müəyyən kriteriyalar müəyyən olunub ki, hansı halda qaçqın statusu vermək olar. Məsəl üçün o irqi, dini, sosial, hər hansısa bir sosial qrupa mənsub və siyasi əqidəsinə görə əgər təqib olunursa dövlətində və yaxud o dövlətdə yaşanması artıq onun həyat üçün təhlükə yaradır və orada o dövlətə qayıtmaq onun xaricdə çıxıb o dövlətə qayıtmaq onun həyat üçün təhlükə yaradırsa, bu hallarda o statusun əldə edilməsi üçün o həmin yəni ki, kənarda olduğu dövlətə müraciət edə bilər. Bu dinləyicinin bu halda konkretləşdirib Avropa Məhkəməsinə müraciət etməyinə görə ona qaçqın statusunun verilməsi birinci ilk mərhələdə heç bir əsas yaratmır. Əgər onun Avropa Məhkəməsində müraciətin edilməsi ilə bağlı həqiqətən də dövlət daxili hər hansı bir onu təqib olunursa, bu hallarda onun mötəbər əsaslandırmaqla həm milli ölkə daxili hüquqlarının müdafiəsini təmin edə bilər və hətta onun konvensiya Avropa İnsan Hüquqları və Azadlıqları haqqında konvensiya qoşulan zaman Azərbaycan dövlət də öhdəlik götürüb ki, mənə müraciət edir, yəni Avropa qarşısında öhdəlik götürüb ki, bu şikayətlə mənə müraciət edir heç bir vətəndaşın, yəni ki, təqiblə və yaxud da hər hansı bir qadağa ilə onu üzləşdirməyəcəyəm. Yəni ki, belə bir öhdəliyi var. Yəni ki, bu halda Azərbaycan dövlətinin inandırıcı deyil ki, onun Avropa Məhkəməsinə şikayət ərizəsinə müraciət etdiyinə görə ona hər hansı bir təqib və yaxud ona qaçın statusu verilsin.
Çox təşəkkür edirik. Sualı Nemət Heydərov cavablandırdı. Salik bir əlaqəniz, əlavəniz var mı?
Nemət mənim ətraflı cavab verdi. Yəni, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm. Avropa Məhkəməsinə şikayət etməyin özlüyündə vətəndaşa konvensiyada nəzərdə tutulmuş sığınacaq hüququ vermir. Əgər Avropa Məhkəməsi qərar çıxartsa ki, vətəndaş irqi, dini, siyasi və sosial mənsubiyyətinə görə həqiqətən Azərbaycan dövlət tərəfindən təqib olunubdur və hazırda da təqib olunmaqdadır. Yəni, bu cür bir qərar çıxarılmış olsa, o zaman onun, belə deyək, daha çox belə hüququ yaranır ki, hansı Avropa ölkəsində sığınacaq əldə etsin. Təbii ki, həmin ölkənin öz daxili qanunvericiliyinə münasib şəkildə, əgər buna imkan verirsə həmin ölkələrin qanunvericiliyi. Düzdür, bu tələb edə bilməz hansı ölkədən ona sığınacaq versin. Avropa sadəcə həmin dövlətlər Avropa Şurası qarşısında belə bir öhdəlik götürüb ki, onun ərazisinə pənah gətirmiş, bu qeyd edilən hallardan pənah gətirmiş şəxslərə o sığınacaq verəcək öz ölkəsində. Amma vətəndaşın bunu tələb etmək hüququ yoxdur hansısa konkret gedib ölkədən.
Çox sağ ol Sadiq bəy. Xəttə dinləyicimiz var, Səyyab Musayev. Alo.
Alo, salam mələküm.
Salam, Səyyab bəy, sualınızı zəhmət olmasa səsləndirin və yaxşı olardı ki, qısa şəkildə eləyən siz bunu.
Mənim oğlum 2010-cu ildən xəçər xəstəsidir. Milli Onkologiya Mərkəzinə göndəriş vasitəsində getmişəm. Orada mənim 2600 manat pul alıblar. Məndən 5000 istəyirlər. Son maddi imkanlarım tükəndiyinə görə deməli, həmin onkologiya bu dəyə qədər məni ikildi, o bitən eləyib. Amma özəl balnisələrdə, özəl xəstəxanalarda maddiyyəsi mümkün deyil, məsələn, pul köçürün, məndən pul istəyirlər. Mənim də maddi imkanım tükənir. İndi hal-hazırda mənim uşağımdan imtina ediblər, uşaq vəziyyət çəkir, heç bir tibbi yardım göstərmirlər, vəziyyət o dərədir. O Milli Onkologiyanın da direktoru, rəhbəri İlham Əliyevin dayısı, doğma dayısı. Mən onun dəfələrlə onun haqqında şikayət ədvəsi yazmışam, baş prokurora, prezidentin özünə. Hətta mən onu məhkəməyə verə bilmirəm. Mənə qulaq ardı davaflar verirlər. Heç yəni təsir eləmir. Hər şey qalmışam indi belə vəziyyətdə. Mən heç bir yararlı müalicə ala bilmirəm. Nə özümüz üçün, nə uşaqlar üçün. Pulumuz da tükənib.
Səyyab bəy, sualınız necədir? Bəs hüquqşünaslardan nə öyrənmək istəyirsiniz?
Öyrənmək istəyirəm, görəm bu xəstələr, o onkoloji xəstələr respublikada müalicəsi mümkündür. Yəni, mən bilirəm, mümkündür. Nəyə görə, məsəl üçün, yardım göstərmirlər. Mənim xəstəmə yardım göstərmirlər.
Aha, təşəkkür edirik.
Mən haraya müraciət edeyim.
Aha, hüquqşünaslar cavablandıracaqlar bunu. Təşəkkür edirik.
Birinci, Azərbaycan Respublikası Milli Qanunvericiliyi və Səhiyyə ilə bağlı qanunvericiliyində birbaşa göstərir ki, dövlət o insanların, vətəndaşların sağlamlığının qorunması ilə bağlı öz yerinə, yəni ki, təminat verir və onunla bağlı özünün əlində, öz imkanlarının daxilində bunu təşkil edir. Və siz bu əgər hansı bir səhiyyə müəssisəsi bundan imtina edirsə, bununla bağlı artıq məhkəmə qaydasında mübahisələndirə bilərsiniz. Bununla bağlı dəymiş maddi, mənəvi ziyanla bağlı hər hansı tələb qaldıra bilərsiniz. Çünki bunu sizin artıq bir hüququnuzdur və bunu mübahisələndirmək də sizin hüququnuzdur. Yəni, mübahisə ilə, məhkəmədə iddia qaldırmaqla bunu mübahisələndirə bilərsiniz.
Yəni Azərbaycan dövləti sosial yönümlü siyasət yürüdür və əgər o təminatı nəzərdə tutursa, həm konstitusiyada, həm də digər qanunvericilik aqlarında yalnız amma bir daha qeyd edirəm, bu yalnız dövlət tibb müəssisələrində dövlət öhdəlik nəzərdə tutulur. Yəni özəl tibb müəssisələrində təbii ki, yəni haqq ödəmədən hansısa tibbi xidmət tələb etmək bu biraz düzgün olmazdı, amma hansısa dövlət tibb müəssisəsi bundan imtina edirsə, sizin o ümumi normaya uyğun sizin hüququnuz yaranır bunu tələb etməyə dövlətdən.
Çox təşəkkür edirik. Bir sual səslənir ki, atam böyük vətən müharibəsi veteranıdır. Onun bağışlanmış mülkiyyəti anamın qardaşlarının xəbəri olmadı. 1993-cü ildə notariat qaydada mənə və bacıma vəsiyyət edib. 95-ci ildə rəhmətə gedib, hələ də ev sənədləri atamın adınadır. Biz öz adımızı sənədləşdirməmişik. Bu vəsiyyətnamə qüvvədədirmi? Kim tərəfindən və nə vaxt qanunsuz sayıla bilər? Mənim hüquqlarım nədir? Qısa şəkildə cavab versəydiniz minnətdar olardı. Sadiq bəy?
Bir qayda olaraq mirasın yəni qanunda nəzərdə tutulur ki, açılması vaxtı vərəsəliyin şəxsin ölüm anıdır. 95-ci ildən rəhmətə gedib atası vərəsəlik açılsa da rəsmiləşdirilməyib şəxs, yəni mirası rəsmi qaydada qəbul etməyiblər, amma nə qədər ki vətəndaş qeyd edir ki biz həmin əmlakdan istifadə edirik, yəni orada qeydiyyatdayıq, bunlar artıq mirası faktiki qəbul etmiş sayılırlar. Qanunvericiliyə görə də mirası faktiki qəbul edibsə vətəndaş, artıq onun üçün asandır hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirmək üçün. Müraciət etməlidir müvafiq əvvəlcə notariat orqanına. Əgər notariat orqanı hansısa müddətin bərpasından imtina etsə, hesab etsə ki, müddət keçib, o zaman məhkəmə qaydasında bu məsələni həll edə bilər.
Çox təşəkkür edirik. Natiq bəy və Sadiq bəy, bugünlük qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bugünkü hüquqşünaslarımız Nemət Heydərov və Sadiq Bağırov idi. Bir daha dinləyicilərimizi xatırladım ki, qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığımız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı 1 saat boyunca hüquqşünaslardan məsləhət ala bilər. Suallarınız varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 012-436-7741-ə zəng edin və yaxud efir@azadlikradiosu.az ünvanına e-mail yollayın. Onu da xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında Esmirə Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi də efirdə olur. Şikayətləriniz şəhər telefonları ilə 436-7741-ə zəng etməklə söyləyin ki, əməkdaşımız da onları araşdırsın. Bu zaman əlaqə nömrələrinizi deməyi unutmayın. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 kəhətkən yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifidə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana etin, hədilə xarəsə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyə qab yumağı ya da çürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @azadlikradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.